manatitra ny araba tompoko lasy tompoko vavy ny lohateny ny vaovao izao atoandro izao. Manana ny toerany eo amin'ny sehatrarehetra-pirenena ankehitriny Madagasikara ary mandroso ny fifandraisantsika amin'ny any ivelany ho ny filoham-pirenena Andry Rajoelina. Nitahaky fotoana lavitra ezaka nefa niezaka tao ampahiratra amin'ny Madagasikara araka ny nambarany. Tokony olona tia tanindrazana sy mahafantatra ny olana iaina amin'ny vahoaka ary hitondra vahaolana momba izany ireo ministra vao nitendrena hoy ny solombavam-bahoaka Fetra Rakotondrasoa. Baolina kitra ho tanterahana ny oalina atsy Johannesburg Afrika Atsimo ny lalao miverina eo amin'ny ekipany tompon-daka Madagasikara Disciple FC sy ny Orlando Pirates ekipa afrikana tatsimo. Ny any ivelany tsy maintsy mandoa hetra amin'ny asa soa ataony sy ny fanomezana avy amin'ny malalatanana ny fiangonana any Nicaragua fepetra vaovao ampiarany fitondram-panjakana any an-toerana. Maro karazany manana ny teknisiana miaraka amintsika James Daniel manoloana ny mikro manolotra ny vaovao. Manomboka mamiratra ny diplomasia malagasy amin'izao fotoana izao ho ny filoham-pirenena Andry Rajoelina miseho sehatra eo amin'ny iraisam-pirenena mantsy Madagasikara ankehitriny atao izay ampahiratra any Madagasikara ho hiatrany izy. Tsy vita ao anatin'ny fotoana foezaka nefa izany asa izany fa mitaky ezaka lavitra ezaka manana ny toerany eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ankehitriny Madagasikara ary mandroso ny fifandraisantsika amin'ny any ivelany hoy Andriamatoa Andry Rajoelina nandritra ny lahateny nanolorana ny mpikambany governy ny amata teny iavolomaly.
Mamitoky atsika ireo mpamatsivoky, mamitoky atsika ny sehatra iraisam-pirenena ary zany indrindra voely voaingana dia sambana 20 taona aty aoriana tamin'ny idirantsika tao anatin'ny vondrona sadaiky dia nisafidy izy ireo any Madagasikara amin'ny alalan'ny tenako hitondra sy ho filohan'ny vondrona sadaiky amin'ny taona 50 sy 20. Midika zavatra lehibe izany satria raha tadidintsika tamin'ny taona 70 dia teto Madagasikara no nisy ny olana. Madagasikara zany no firenena nodetavana vahaolana. Ny filohan'ny sadaiky tamin'izany no mitsara sy mitondra ny vahaolana hoentina. Izany mahavoasafidy antsika ho filohan'ny sadaiky izany dia midika fa efa mizotra makany amin'ny lalany maritoerana sy ny sehatra iraisam-pirenena tsika ny dikan'izany manomboka amin'ny taona ho avy i Madagasikara indray zany no hamany olana misy ao anatin'ny vondrona sadaiky ary Madagasikara tsy hitondra olana tsony fa hamany olana aty amin'ny vondrona sadaiky. Efa isika ihany koa zao no sekretera jeneraly ny COI ny commission de l'océan indien. Isika ihany koa no filoha lefitra any amin'ny Nations Unies ao amin'ny fitarihana ny fivorimbe izay atao. Manana kandida ihany koa tsika amin'ny tantara voalohany ho président ny commission ny Union africaine.
Ny filoham-pirenena Andry Rajoelina izay narahantsika toy izay fa ifandimbiasana ny fitantanana izay filohan'ny vondrona sadaka araka ny fitsipika amin'ny fiazy ireo firenena mpikambana kosa no mifidy ny anaran'izay filoha araka ny sosokevitra natolotra ny sekretera mpanatanteraka ny vondrona. Ankoatr'izay dia ny firenena mandray ny fionana atapon'ny sadaka manaraka ihany koa no tsy maintsy mitantana amin'ny vondrona ka i Madagasikara no andray izany amin'ny taona 2020 antony nahavoafidin'ny filoha malagasy gasy itatana izany. Etsekilany midika fa hita amin'ny firenena afrikana sika ary misy ny fitoniana politika matovy voafidy ho filoha amin'ny vondrona sadaka. Ankoatr'ireo ny tombony ara-toekarena amin'ny fifezivezen'ny vokatra ho ny mpahalalana fanahy manana ty aray.
Tombony voalohany amin'ny Madagasikara zany de hoe hitan'ny olona zany ny fisian'ny Madagasikara, zany hoe le visibilité a Madagasikara, miafantatra kokoa i Madagasikara. Ary tadidio fa matoa ny secrétariat exécutif ny SADC nanao proposition hoe Madagasikara no hitarika an'io a, de efa mahita zany ny ao anivon'ny secrétariat hoe firenena efa manana stabilité politika i Madagasikara zany, satria raha firenena mikorotana tsy andeha ho atao ho proposena ho hitarika an'ny SADC zany mihitsy. Ka visibilité ho an'ny Madagasikara zany manamarika koa zany fa misy stabilité eto Madagasikara mazava amin'izay fa ny tombony voalohany antsika zany dia ny fitantanana ny SADC miaraka amin'io hoe tafiditra ao anatin'ny troika io isika nandritra ny 0 taona zay mantsitsika dia atao hoe mambra tsotra fotsiny fa izao tsika zany a dia tena nahazo tombony satria tena ao anatin'le hoe mpandobary mihitsy zany Madagasikara kehitriny a zay no atao hoe eo amin'ny lafiny fandraisana amin'ny lalana iraisam-pirenena sy fifandraisana iraisam-pirenena ho an'ny lafin'ny toekarena moa mazava loatra arak'izay mahatoekarena zay a ny fahalalana fivezivezena malalaky ny vokatra na lay zone de libre échange anatin'ny SADC a dia afatsika miditra bebe kokoa anatin'izay a ny fahazahoan'ny Madagasikara ny fitantanana ny SADC io.
Ivatika amin'ny tontolon'ny politika isika fa efa ny filoham-pirenena sy ny premier ministra tanteraka ny nanendrena ny mpikambana ny governemanta ary nalalaka tamin'ny fanapaha-kevitra ny raisiny izy ireo amin'ny firafitry ny governemanta amin'izao fotoana izao io hoy ny solombavam-bahoaka Fetra Rakotondrasoa. Ireo zany ny olona hita amin'ny filoham-pirenena sy ny premier ministra afaka miara-miasa aminy anatanteraka ireo vinanasa nampanantenain'ny vahoaka manerana amin'ny Madagasikara. Ireo ministra vao nitendren'ireo kosa de tokony olona tena tia tanindrazana ary mahafantatra ny olana iaina amin'ny vahoaka ka hitondra vaaolana ho amin'izany hoy ny solombavam-bahoaka Fetra Rakotondrasoa.
Nandritra ny governemanta maromaro ny fanisy nandritra n'izao fitondrana ny Rajoelina tamin'ny fepitoam-piasana voalohany iny a de nezaka naka olom-baovao nezaka naka olona tsy mpanao politika fa lazaina fa teknisiana kanefany a sady nanimba ny lafin'ny politika no manimba ny lafin'ny teknika zany hoe olona tsy mieritreritra karierany ameno CV no olona apetraka ministra fa olona tena tia tanindrazana mahafantatra tsara ny atovolan'ny vahoaka ahafahana mamahany izao olana menjady amin'ny vahoaka izao. Za zany de makany kokoa any amin'ireo mpanao politika zay efa nyroso amin'ny hoe fanatanterahana ny niaraka nitolona tamin'ny filoha niaraka nampandany azy a ny nahita ny olana maro samihafa de any no heveriko fa tokony so betsaka kokoa ao anatin'izany governemanta zanganyzany.
Amin'izay tontolo ny politika izay hatrany efa vonina amin'ny fiatrehana amin'ny fifidianana ben'ny tanàna amin'ny 12 desambra ho avy izao ny kandida ny atoko TGV any amin'ny distrika ny Sandra nanambara ny mpitarika amin'ny TGV ao amin'izany distrika izany Ramatoa Voanganirina Marie Laurette fa tsy tokony fanitsaka ny andraikitra eo aminy sy ny depute voafidy tao amin'ity distrika ity. Mitatitra amin'ny vaovao Michel Landetso mpanao gazety ny Radio Tsiry Fianarantsoa.
Ny tanterahana ny alakamisy 20 aogostra ny entretien niarana tamin'ireo maniry ny hirotsaka ho ben'ny tanàna amin'ny anarany antoko TGV. Entretien nitaria ny filohan'ny depara ny TGV ao Isandra Madame Voanganirina Marie Laurette. Manana kandida ao anatin'ireo kommuna 13 mandrafitra ny distrika ny Isandra moa ny atoko. Nankasitraka ny bureau politika i Madame Laurette amin'ny mbola nametrahana azy ho filohan'ny depara ny antoko ao Isandra. Napita afatra ho an'ny filoham-pirenena ihany koa nefa ny tenany. Madame Voanganirina Marie Laurette filohan'ny deparan'ny TGV ao Isandra.
Eto ny tiako marina ary angatana ny filoham-pirenena an'i Rajoelina dia izao. Tokony hiavaka ny asan'ny solombavam-bahoaka sy ny asan'ny mpitarika antoko TGV. Raha ny ao Isandra manokana dia ny tenako no président deparan'ny TGV ao amin'ny distrikan'i Isandra. Raha ny fanamarinana taoko dia tsy TGV, tsinotsinona sy TGV mihitsy ny depitez lany ao amin'ny distrikan'i Isandra izay nomena ny mandako. Satria izaho ny efa niomagna ary tena TGV ary ny tena hoe nanoagna ny filoham-pirenena an'i Rajoelina nefa noho izay fandamignana izay a dia nagneky ny tegnako. Ka noho izany noho ny fahavononany reto kandida ho ben'ny tanàna ireto dia vonona ny tegnako manohana an'ireo sady sanjato ary tena mametoky ianao Andriamatoa filoham-pirenena an'i Rajoelina fa raha ny zava-misy ny zava-nisy ny aignanay nandritry ny tao maro na TGV izay dia ataoko angambany a mba so matomomoka ary ho very ny herim-pony reto mahery fo izay ho kandida mera ho lany mera amin'ity taona 2020.
Michel Andriantsoa avy amin'ny Radio Tsiry Fianarantsoa ho an'ny Radio Don Bosco.
Ivadika amin'ny tontolo famokarana indray isika manentana mpamokatra ny volofanondrana hitandro ny tontolo iainana sy ampiasa ny teknika fambolena ahafahana miatrika ny fiovan'ny toetrandro. Andriamatoa no Arson Nicolta, tompona andraikitra ara-teknika ao amin'ny kooperativa Taratra any amin'ny faritra Analanjo Rofina. Efa misy fiatraikany amin'ny famokarana mantsy ny fiovan'ny toetrandro, indrindra fa amin'ny volo lavanila. Misy fotoana hoy izy tsy mamony fambolena ka mitarika fihenan'ny vokatra izany. Nanomboka tamin'ny taona 2023 moa ny kooperativa Taratra no nanondrana mivantana ny vokatra izy ireo. Mamokatra ary manana tahiry lavanila maintso 4.20 tonna ny kooperativa Taratra isa-taona. Jirofo 7.20 tonna, letsy 2.5 tonna, poivre 10 tonna ary kanela 10 tonna. Tsy mitovy anefa ny fahafahingana ny fandefasana ireo vokatra ireo eo amin'ny tsena ho hiatrany. Andriamatoa no Arson Nicolta.
Ny jirofo aloha no tsy manahirana amin'ny fitadiavana lalam-barotra, fa ny poivre koa tonga dia mora be andeha amidy, fa eo amin'ny kanela zegny tsy fantako, fa de zantatoato zany tsy afaka mitrandraka mihitsy zay, satria le marché mihitsy no tsisy amle izy, de lasa mijanona amin'ny tanimboly any fogna le izy. De rehefa mahita contrat zegny le fomba fiasanay zany, misy mpila vokatra zegny mahita client zay vao trandrahana zegny le izy akagny. Ankoatrany jirofo sy vanille fa manana periodiny zegny tsy maintsy ho alegna, de na poivre zegny karahan'zegny, fa ho an'ny kanela zegny miandry misy commande zay vao izy tapahana. Agnisan'ny kooperativa matanjaka zegny, efa plus ou moins matanjaka zegny agnatin'ny faritra Analanjorofo ny kooperativa Taratra, satria afantarana an'izay zany afa limitegna fotsiny le mpikambagna ihiditry agnatin'ny kooperativa, sao tsy ho voazery, fa miatombo zegny ny olo manao fangatahana, nohony ny mpikambagna ao zany mahazo tombontsoa be o amin'ny indrindra fo amin'ny resaka prix. Ataoko hoe misy décalage be amina prix, le prix misy zegny no andafoasanjareo agnatin'ny kooperativa.
Ny joro tamin'ny taona 7.20 moa ny fikambanana Taratra na ny kooperativa Taratra ao Analanjorofo nanatsara ny velotena mpamokatra ao amin'ny fijoroany, ary mbola nananoaviny amin'ny fampiroboroboana ny famokarana volofanondrana any Analanjorofo ho hiatrany. Andriamatoa no Arson Nicolta, tompona andraikitra ara-teknika ao amin'ny kooperativa Taratra.
Ny hoavin'ny kooperativa zany ataoko hoe miakatra foagna zegny ny tendance, misokatra zegny ny kooperative, satria efa hatrizay mbola tsy ary nanao fagnondramagna vokatra, nanomboko tamin'ny taondasagna zay vao nagnondrana vokatra agny velany, de eo koa mo fisian'ireo partenaire teknika projet programme reo miara-miasa, de tegna ataoko hoe tsara zegny ho an'ny tantsaha magnodidigny agny zegny le izy, na tsy mpikambagna mahazo tombontsoa amle izy, satria ny kooperativa Taratra tsy miasa amy mpikambagna irery ihany, fa miasa amin'ny tantsaha. Izy kofa tantsaha zegny tafi voakasiky iasan'ny kooperativa Taratra daholo.
Ny tontolo ny baolina kitra ho tanterahana any oalina atsy Johannesburg, Afrika Atsimo, ny lalao miverina eo amin'ny ekipa tompon-daka Madagasikara Disciple FC sy ny Orlando Pirates, ekipa afrikana tatsimo. Lalao fiadinan'ny tompon-daka eo anivon'ny confederation afrikana baolina kitra na ny CAF izy io. Ny saraka ady sahala ohatra no ohatra moa ny andaniny sy ny akirany tatsy amin'ny nosy Maurisy nandritra ny lalao mandroso ny alahady lasa teo, ka i Madagasikara no nampiatrano lalao noho ny tsy fahafahany kianjany barem mamasina mandray lalao iraisam-pirenena. Nandritra ny fijanona ny Disciple FC tatsy amin'ny nosy Maurisy mialohan'ny azahoany any Afrika Atsimo, nisy ny lalao ara-piralahiana nataony ka nivoaka nandresy tamin'izany ny Malagasy. Ny alarbi teo moa no nigadona tatsy Afrika Atsimo ny Disciple FC. Na Nanao hoe zaka manokana amin'ny fampisitrahana ny tatsao amin'ny ny karatany ny komina alakamisy amboma ao amin'ny distrika ny lalangina fatra matsiatramony ny ampianana ny olana ratany no tanjona no kendrena tamin'izany ho ny bentanana randia tsara ary nirina ary tataratra ny vokatra azo tamin'izany nanampiny komina nafahana nanao ny karatany faobemo ny mpiara-miombonantoka sy ny tetikasa samihafa isan'izany ny kazef fanazavany ny bentanana randia tsara harinirina
tena nahazo tombontsoa betsaka raha amin'ny komina tantaninay any amin'ny faritry matsiatra ambony iny amin'ny komina alakamisy amboma distrika angalangina raha tsy teny fotsiny hoe ao amin'ny dimy arivo latsaka eo hatramin'nanomboany atao hoe ny fitsanganan'ny bify teo anivon'ny komina eo amin'ny 200+ karatany no novokarina ary nahazo ny tombontsoa ny tantsaha eo amin'ny zo fananany tany eo amin'ny zo fananany
national faro an'ny afafy FET eto Madagasikara ny alarbi lasa teo moa no nanokafana izany tamin'ny alalan'ny solona masina mitatitra ny vaovao mombozany avy any antsiranana ny iraky ny radio Don Bosco ny namana Fredlin ialana tsiny noho ny tsy fahatombanana eo amin'ny oronapeo fa hivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika mametraka pepetra araketra ho an'ny fiangonana indray angetiny ny fitondrana amin'ny Karagwa tsy maintsy mandohetra amin'ny asa soa ataony asiany fanomezana avy amin'ny malalatanana mantsy ny fiangonana ny talata lasa teo no nankatoaviny antemerampirenena izany fanovana araketra izany ho amin'ny fitsipika teo aloha nahazo tombony amin'ny tsy fandoavana ny hetra amin'ny asa soa ataony ny fiangonana tsy anavahana finoana moa izao fepetra no raisin'ny governemanta any Nicaragua izao ny fitondrana any Nicaragua izay tsy mitsahatra misambotra ireo religiozy maneringerina azy any amin'ity firenena ity nanaiky ny fianianana amin'ny kandida ny antoko demokratia azy Ramatou Kamala Harris ny farano malimantsy ny fionambeana toko natao tany Chicago nanomezany ro lohandoha ampisorona ny fankatoavany ny mahakandida andramatou Kamala Harris hifanandrina amin'andriamatou Donald Trump amin'ny fifidianana filoham-panjakana amerikana ny 5 novambra ho avy izao Animba ny hoavin'ny Guyana firenena iray any Amerika Atsimo ny fitrandrahana volamena tsy ara-dalàna ao aminy isy fiatraikany amin'ny tontolo iainana any atoerana mantsy izany satria asaika rakotra ny alan'ny Amazonia ny velaratany any atoerana miampitombatra nefa ny fitrandrahana volamena ao amin'izany tany izany ny volamena maitso sy ny mavo izay tena tadiavin'ny tsena no hitany nambara manapahaizana fa lorongatry ny fitrandrahana tsokosoko voala halotony rano ka isy fiatraikany akora tena mampidi-doza ihany koa ny fampiasana ny mercura hitrandrahana volamena miaina anatiny tondradrano ny any Niamey renivohitry Niger mirotsaka izay tsy izy mantsy ny orana tao anatin'ny andro vitsy izao asaika mitokamonina amin'ny faritra manodidina noho izany ny renivohitra Niger tsy azo ampiasaina ny lalana mivoaka ny renivohitra lakana no hahafahan'ny olona mivezivezy manavotraina ary vosiray alina mahery ny traboana araka mitare marika farany navoaka mpitondra tondradrano nahafaty olona 30 ary mahery ny 5 masombavoa amin'ny roa ora tolakandro mandrapitafa tompokilasy tompoko vavy